Areena.
Tämö. Polkupyörällä Intiassa.
23. syyskuuta, tiistai. Allahabad, Kopiganj. 75 kilometriä kautta 830 kilometriä. 20 euroa. Ihailen hotellin terassilta kaupunkiliikenteen joustavuutta. Kaoottiselta näyttävä virta on kuin elävä ja sykkivä organismi. Laihat puolialastomat miehet työntävät järjettömiä kuormia ja kaksi- ja kolmipyöräiset sukkuloivat kuormakärryjen seassa. Linja-autot kaasuttelevat itsevarmasti pujotellen tietoisena massansa painoarvosta. Traktorit etenevät hillitymmin. Nuori poika pyörittää tyhjän nestekaasupullon vilkkaan kadun yli. Lehmien käyskentely on häkellyttävän rauhallista. Ne ovat kuin kotonaan. Katukuvaa koristavat myös huolettomasti pysäköidyt polkupyörätaksit, kadulle jätetyt punaiset tiilikasat, sähköjohtojen käsittämättömän takkuiset verkostot ja lapsien kanssa vaeltelevat värikkäästi pukeutuneet köyhät naiset. Jalkakäytävät ovat pylväikköjen alla varjossa, mutta ne ovat niin täynnä pieniä tiskejä ja kojuja, että on helpompi kävellä kadulla. Myös pylväskäytävissä liikuskelee lehmiä, joita banaani- ja pikaeväskauppiaat joutuvat välillä hätistelemään kauemmaksi pöydiltään. Lehmien määrästä huolimatta kaduilla ja jalkakäytävillä ei kuitenkaan näy lantaa, koska se korjataan talteen polttoaineeksi. Lantaan sekoitetaan vettä ja olkia ja massa leivotaan ohuiksi briketeiksi, jotka asetellaan talojen ja muurien seinille kuivumaan. Kulinaristit tietävät hehkuttaa, että maukkaimmat chapatit syntyvät lantabriketin liekin lämmössä. Myöhään menneen edellispäivän vuoksi en pääse ennen 10 satulaa. Liityn liikennevirtaan, joka etenee sujuvasti isosta volyymista huolimatta. Henkilöautoja on silmäänpistävän niukasti. Linja-autoaseman edessä on kuitenkin tukos. Ahtauma johtuu kyytiä odottelevista vespatakseista sekä aseman ulkopuolelle pysäköidyistä linja-autoista. Selvien reilussa puolessa tunnissa muutaman kilometrin matkan Sangamin alueelle, joka on maailman suurimman uskonnollisen kokoontumisen näyttämö. Allahabad on yksi pyhimmistä paikoista Intiassa. Hindunäkemyksen mukaan maailman luomisen jälkeen Brahma-jumala suoritti täällä ensimmäisen uhrirituaalinsa. Alueen asutushistoria juontuu 3000 vuoden päähän. Muinainen Prayagan kaupunki oli tärkeä jainalainen ja buddhalainen keskus. Nykyisen nimensä Allahin luomus kaupunki sai vuonna 1575, kun mogulihallitsija Akbar rakennutti joen rantaan jykevän linnoituksen. Allahabad sijaitsee kolmen palvotun joen yhtymäkohdassa. Gangesin ja Yamunan vedet kohtaavat täällä. Kolmas joki on mytologinen, näkymätön Sarasvati. Sarasvati mainitaan vanhimmissa hinduteksteissä, jotka periytyvät 3000–4000 vuoden takaa. Se on saattanut olla Indusjoen haara, jonka uoman kulku on muuntunut esimerkiksi seismologisissa mullistuksissa ja joka on sittemmin kuivunut kokonaan. Se kuvataan usein myös maanalaisena jokena. Niin tai näin, Sarasvati on hinduuskomusten mukaan läsnä hengellisenä virtana ja siten se on osa todellisuutta. Kolmen pyhän joen yhtymäkohdassa vietetään joka 12. vuosi erityisen massiivista Kumbh Mela-juhlaa. Kumbh Melan mytologia liittyy jumalten ja demonien taisteluun kuolemattomuuden nektarista, jota Vishnu-jumalan Garuda-lintu kuljetti turvaan. Nektaripisaroita putosi 4 paikkaan, joissa kussakin vietetään Kumbh Mela-juhlia. Suurimmat Kumbh Melat ovat Allahabadissa. Vuoden 2007 juhlissa arviolta 70 miljoonaa pyhiinvaeltajaa pakkautui reilun kuukauden aikana jokien yhtymäkohtaan. Rajuimman päivän saldo oli 5 miljoonaa kävijää. Kumbh Mela-juhliin vaeltaa valtaosa Intian noin 5 miljoonasta askeetikkomunkista sadusta. Lähes alastomien rastatukkaisten miesten joukkokokoontumiset ovat hätkähdyttävä näky. Krematoriotuhkaan, lehmänlantaan ja rituaaliväreihin verhoutuneet sadhut sopisivat statisteiksi mihin tahansa maailmanlopun elokuvan, jossa tuhon profeetat saarnaavat parannuksen välttämättömyydestä. Sadhujen pääasialliseen toimenkuvaan ei kuitenkaan kuulu saarnaaminen. He pyrkivät äärimmäisen köyhyyden ja ankarien harjoitteiden kautta luopumaan kaikesta, mikä kiinnittää ihmissielun maalliseen materiaan. Koulukuntia on useampia ja pelastuksen teitä lukematon määrä. Jotkut viettävät suurimman osan ajastaan ashrameissa, luostareissa, toiset luolissa kaukana kaikesta. Monet ovat jatkuvalla pyhinvaelluksella tien päällä. Jotkut keskittyvät täydelliseen vuosien hiljaisuuteen, toiset esimerkiksi samassa asennossa pysyttelyyn päiväkausien ajan. Jotkut meditoivat hampun avulla. Nälkä, kerjääminen, yksinäisyys ja itsensä fyysinen rääkkääminen kuuluvat useimpien sadhujen arkeen. Sadhuja arvostetaan. Hinduille he ovat käveleviä esimerkkejä siitä, mistä elämässä on pohjimmiltaan kyse. Valaistumisen kautta sielu pyrkii vapautumaan loputtomasta syntymän ja kuoleman kehästä. Samalla tavalla kuin Vatikaanin mukaan paavi edustaa Kristusta maan päällä, sadhut edustavat hindujumalien inkarnaatioita arjen keskellä. He selvittelevät riitoja ja jakavat siunauksia. Sadhun kirous on pelottava asia. Viime vuosina fundamentalistipoliitikot ovat onnistuneet käyttämään hyväksi sadhuja ikävän tehokkaasti. Esimerkiksi Babri Masjidin moskeijan tuhoamiseen osallistui kymmeniä tuhansia askeetikkomunkkeja. Poljen laajalle aukiolle, jota reunustavat puurivit. Kymmenien vesipuhvelien laumat laiduntavat lähes autiolla kentällä keskipäivän kuumuuden raukeudessa. Yritän kuvitella alueelle 500 000 ihmisen telttakylää. Paastoavatko pyhiinvaeltajat vai onko täällä valtavia Dalbat-patoja höyryämässä? Peseytyminen tapahtuu Törmävallin toisella puolella joessa. Mutta missä kaikki käyvät tarpeillaan? Kuinka tavalliset pyhiinvaeltajat, jotka eivät ole sadhujen tavoin tottuneet äärimmäisiin fyysisiin tiloihin, selviävät täällä käsittämättömässä tungoksessa? Onko paikalla satoja ensiapuryhmiä? Aukion reunalle saapuu muutama linja-autolastillinen pyhiinvaeltaja. Sulaudun toivioretkiläisten kirjavaan virtaan. Runsashiuksiset sadhut, päänsä paljaaksi ajaneet, Hare Krishnat ja lippalakkipäiset urbaanit ryhmämatkailijat taivaltavat kohti pyhien virtojen yhtymäpaikkaa. Tulvavallin törmältä vie jyrkkä mäki temppelien, kadun vierusalttareiden ja kerjäläisten lomitse joen rantaan. Keskellä jokien risteymää on valtaisa hiekkasärkkä, jonne myös nousee juhlien aikana telttakyliä. Matala muutaman metrin levyinen uoma erottaa särkän rannasta. Kapeimpaan kohtaan on pyhinvaeltajia varten kasattu hiekkasäkeestä harvat pitkospuut, joita pitkin ihmiset loikkivat särkälle. Uskaltaisinko raahata karavaanini hiekkasäkeelle? Matkaa ei olisi kuin 5 metriä. Jos purkaisin kuorman, riisuisin kengät ja nostaisin pyörän olkapäälle, operaatio onnistuisi. Vai löytyykö vielä parempi ylityskohta? Jatkan rannan suuntaisella polulla, joka on pengerretty tiilillä vakaaksi, jotta sateet eivät pehmennä kulkureittiä savivelliksi. Seuraavilla ylityskohdilla ei ole hiekkasäkkejä ollenkaan, ja parhaassakin tapauksessa pitäisi kahlata 30 senttiä syvässä vedessä, ja uoma levenee koko ajan. Polulla tulee vastaan tuhkan harmaita sadhuja, joiden hiukset on nostettu lehmänlannalla komeaksi keoksi. Vähän matkan päässä on matala kukkula, jonka päällä on kojuja. Pyhiinvaeltajille on kaupan kukkanauhoja, kookospähkinöitä, suitsukkeita, rukousnauhoja, jumalkuvia ja patsaita, sanskriitin lauseen koristeltuja kankaita, pyhiä kirjoja ja gurujen tekstejä sekä isoja muovikanistereita jokiveden säilymiseksi kotitarpeisiin. Mäen päällä on myös pari temppelinorsua sekä muutama poliisi. Kojut levittäytyvät rinnettä alas kohti Gangesin rantaa, jossa on kymmeniä isoja soutuveneitä. Seuraani lyöttäytyy lobbaaja. 500 rupiaa, puoli tuntia, my friend. Hyvä hinta. Mutta minulla on pyörä. No problem. Otetaan pyörä mukaan. Mies tajuaa minua aikaisemmin, että olen päättänyt lähteä souturetkelle. Pari myöhästynyttä lobbaajaa yrittää tulla vielä apajalle, mutta ensiksi ehtinyt viittoilee heidät sivummalle. Soutajat nostavat pyörän kuormineen kyljelleen veneen perälaudoituksen päälle. 5 metriä pitkän puuveneen keskellä on resuinen muovikangaskatos, joka on ommeltu kasaan lannoitesäkeistä. Paahteelta suojaava katos on viritetty bamburiukujen ja kaarelle taivutettujen ohuiden betonirautojen päälle. Soutajia on 2. Lobbaaja hoitaa puhumisen. Matkaa kaikkein pyhimpään kohtaan särken edustalle on 200 metriä. Veneemme lipuu 10 muiden joukkoon. Keskivertohindut ovat enemmistönä. Pari veneellistä on täynnä Hare Krishnoja. Toivioretkeläisten aluksia koristavat oranssit ja punavihreät, auringon haalistamat liput. Pyhinvaeltajien ryhmät kylpevät joessa. Miehillä on doti vyötäisillään, naisilla sari päällään. Toiset seisovat vedessä ja rukoilevat, toiset huuhtelevat vaatteitaan. Jotkut istuskelevat veneessä kuivumaan nostettujen värikkäiden kankaiden alla varjossa. Vedessä kelluu kukkanauhoja, kookospähkinän puolikkaita, kankaita ja paperisuikaleita. En ehdi pohtia, mikä on pyhän paikan merkitys itselleni ja äidilleni, kun vieremme soutaa jo vene, josta loikkaa pappisäätyinen mies. Ennen kuin olen ymmärtänyt tapahtumien kulkua, olen investoinut järkyttävään ylihintaan 150 rupiaa kookospähkinään, sen halkaisuun ja siunaukseen sekä jokeen heittoon. Kesken hiljentymisen paikalle hyökkää vielä toinenkin mies, joka onnistuu käyttämään hyväksi muuntunutta mielentilani. Investoin 50 rupiaa lisää kookosmaitotilkkaan, jonka kaadan jokeen papin rukousten saattelemana. Kulttiammattilaisten markkinaiskun jälkeen yritän uudestaan keskittyä paikan arvokkuuteen. Katselen, kuinka läheisen särkän päässä veteen kahlaa satoja pyhinvaatajia kastautumaan jokeen. Rituaalit ja rukoukset ovat tuhansia vuosia vanhoja, ja aikojen alun henki on läsnä. Olemme kaikki osallisina energioiden muuntumisen pitkässä, kehämäisessä ketjussa, osana kaikkeutta. Pyrkimykseni keskittyä mietiskelyyn katkeaa kuitenkin tylysti, kun paluumatka alkaa ilman ennakkovaroitusta ja lobbaaja ryhtyy jankuttamaan rahasta. Maksamani 500 rupiaa on pelkkä veneen vuokra. Toki haluan muistaa myös soutajia ja heidän perheitään, mies selittää. En ollut varautunut pappismiesten kookoskauppaan keskellä jokea, ja heikko vastarintani kannustaa nyt lobbaajaa jatkamaan rahastusta. Olen matkan aikana törmännyt niin vähän turistivedätykseen, ettei henkinen kestosuojaus ilmiötä vastaan ole aktivoitunut. Alan osaajat ovat Intiassa erityisen taitavia. Retkirauhan takaamiseksi suostun maksamaan puolet pyydetystä lisäkustannuksesta, 50 rupiaa, mutta virittäytyminen takaisin pyhyyden kokemiseen ei enää onnistu. Palaamme rantaan mäen jyrkimmässä kohdassa. Loikin tiilenpaloja pitkin kuivin jaloin pois veneestä. Soutajat nostavat pyörän maalle, eikä lobbaaja ryhdy enää organisoimaan viime hetken rahastusprojektia. On tukahduttavan kuuma, ja joudun rajusti rehkien työntämään karavaanini ylös reippaasti nousevaa rinnettä. Muutama kerjäläinen kyyhöttää paahteessa ja yrittää saada minua pysähtymään kesken ponnistelujen. Joillakin on sateenvarjo sentään suojanaan. Polkaisen rituaalitarvikepuotien ohi ruokakojuille. Täydennän kolavarastoni, popsin manteleita ja taateleita ja vedän henkeä. Sitten lähden kapuamaan tulvavallitörmää, jonka rinteessä on 10 kerjäläisiä kulhoineen. Suunnistan tyhjän juhlaaukian poikki National Highway 2. 5 kilometriä pitkä Gangesin ylittävä silta kulkee ison hiekkasärken toisen pään ylitse. Liikutun vielä kerran, kun katselen jokea ja mietin lähestyvää Varanasia. Äitini matkan päähän on enää 2 ajopäivää. En jaksa polkea tuntiakaan, kun iltapäivän väsymys ehdyttää jo voimani. Noin 80% ilmankosteus ja 34-35 asteen lämpötila ovat kuluttava yhdistelmä. Pääsen vaivoin pois kaupunkialueelta ensimmäiseen maaseututaajamaan, jossa jämähdän maantien ruokalaan syömään ja torkkumaan muoviselle tuolille. Laitan varmuuden vuoksi kännykkäherätyksen päälle jotta ehtisin saada itseni edustuskuntoon ennen Radio Suomen yhteydenottoa. Huuhtelen pään ja jalat juuri ennen radiotoimittaja Markus Turusen soittoa. Ymmärrän Markuksen kiihtyneestä äänensävystä, että jotain merkittävää on sattunut. Hän kertoo ammuskelusta. Opiskelija on Kauhajoella juuri riehunut aseen kanssa ammattioppilaitoksessa. Tiedot tapahtuneesta ovat vielä puutteellisia, mutta kuolleita arvellaan olevan useampia. Intiasta katsottuna häirintyneen kouluammuskelijan logiikka tuntuu fiktiiviseltä elokuvakäsikirjoitukselta, eikä edes erityisen hyvältä sellaiselta. Täällä köyhyyden provosoima arjen rakenteellinen väkivalta sekä terroritekojen etäinen mahdollisuus ovat osa todellisuutta, johon pitää sopeutua, mutta väkivallalla on kuitenkin jokin päämäärä. Satunnaisen häirikkömurhaajan uhka on pelottavampi. Palaan Satulaan. Muutaman kilometrin jälkeen ohitan temppelialueen, jonka keskellä on kummallinen kivimöykky. Käännyn takaisin, sillä uteliaisuus voittaa. Viimeistellyn puutarhan ja muutaman matalan rakennuksen keskellä on parikymmentä metriä korkea tekovuori, jonka päällä istuu massiivinen, mietiskelevä pyhä mies. Tekovuoren sisällä on iso luolatemppeli. Viittoilen kysyn vartijoilta, voinko tutustua vuoritemppeliin, ja he keikuttavat päätään. Opasteissa on englanniksikin ohje kenkien riisumisesta, mikä on intialaisessa pyhättökulttuurissa itsestäänselvyys. Kuuma kivetty polku polttelee jalkapohjissa, kun hipsin kohti muurattua kalliota. Buddhaa muistuttava iso patsas esittää jainalaisten ensimmäistä suurta ajattelijaa Rishabdeviä. Jainalaisuuden juuret juontuvat kauas ihmiskunnan historiaan, mahdollisesti jopa induskulttuuria edeltävän aikaan 5000 vuoden päähän. Jainalaisuus on kehittynyt tuhansia vuosia yhdessä hindulaisuuden kanssa, ja sen vaikutukset ovat syvällä intialaisessa ajattelussa. Väljästi ottaen jainalaisuuden voisi jopa tulkita osaksi hindulaisuutta, joka on sulattanut yhteen runsaasti kaikenlaisia, myös keskenään ristiriitaisia elementtejä. Jainalaisia arvioidaan olevan muutama miljoona. Jainalaisen näkemyksen mukaan maailmankaikkeutta ei ole koskaan luotu, sillä ei ole alkua eikä loppua. Sielun vapautumisen tie kulkee ankaran askeesin kautta, ja väkivallattomuuden periaate, ahimsa, on ehdoton. Suurin mahdollinen synti on toisen ihmisen surmaaminen. Kaikella elollisella on sielu, ja sen vuoksi munkit lakaisevat tietä kulkiessaan, etteivät he vahingossa tappaisi edes hyönteisiä. Kasvissyönnin periaatteen jainalaiset ovat vieneet niin pitkälle, että myös juuresten, kuten perunoiden ja porkkanoiden syöminen on vältettävää, koska niiden nostamisessa voi kuolla eliöitä. Jainalaisuuden vaikutuksesta hindut ovat luopuneet rituaaliuhreista. Myös buddhalaisuus on ammentanut filosofiansa jainalaisuudesta. Myöhempien aikojen suuri väkivallattomuuden saarnamies Mahatma Gandhi kasvoi ahimsan periaatteisiin jainalaisen äitinsä opastamana. Ironista, että jainalaisten kaikkein pyhin symboli, svastika, päätyi juuri saksalaisen kansallissosialismin kuvakieleen, minkä vuoksi väkivallattomuuden ikiaikaista tunnusmerkkiä paheksutaan Euroopassa. Kivistä muuratun tekovuoren rinteillä kiemurtelee mutkainen polku, joka kulkee kymmenien pienempienten temppelin muotoisten alttarien lomitse. Miniatyyripyhätöt ovat lähes identtisiä. Niiden suippokupolin katolla liehuu pikkuruinen oranssi viiri, ja holvimaisen syvennyksen keskellä istuu mietiskelemässä pyhä mies. Syvennyksen edessä on lasiovi, ja oven yläpuolella kunkin pyhimyksen nimi. Huipulla 6 metriä korkea kivi Rishabdev on syvällä meditaation maailmoissa. Rishabdevin hahmon arvellaan vaikuttaneen myös Shiva-jumalan mytologian muotoutumiseen. Tekovuoren laelta on hyvät näköalat vehreään riisipeltomaisemaan, jonka keskellä nousee tiilimiilun piippu. Peltojen takaa kostean udun läpi siintää metsää. Huomaan myös, että minulla on seuraaja. Muutaman metrin päässä lyhyt mies tarkkailee puuhiani. Hän varmistaa, että osaan käyttäytyä kunnioittavasti temppelivuorella. Elekielellä tarkistan mieheltä, että valokuvaaminen on ylipäänsä soveliasta. Laskeudun polkua alas ja astun varovasti hämärään luolaan. Keskellä on aidattu alttari, jossa metallin hohtoinen pyhimys istuu katoksen alla lootusasennossa. Pyhän miehen kaulassa on oranssi kukkalaite, ja hänen ympärillään suitsukkeiden savut tuoksuvat aisteja herkistävästi. Lattian vaaleat kivilaatat on koristeltu ornamentein. Ketään ei näy. Paikka huokuu syvää, tasapainoista rauhaa. Jatkan polkemista. Pensaat ja puurivit reunustavat kapeaa maantietä, joka on hädin tuskin kaksikaistainen. Liikenne ei ole erityisen vilkasta, mutta joudun silti tekemään hätäväistön jyrkältä asfaltin reunalta hiekkapientareelle, kun vastaan tuleva kuorma-auto lähtee aggressiivisesti ohittamaan traktoria. Kiihdyttävän kuorma-auton moottorista lähtee onneksi sen verran tukevaa ärjyntää, että se valpastaa reagoimaan vaistonvaraisesti. Jatkuva tööttäily on sen sijaan niin tavanomaista, että se ei välttämättä enää herätä samanlaista syvältä lähtevää, nopeaa tiedostamatonta refleksiä. Meno ei ole erityisen irtonaista. Ilmankosteus pysyy raskaana, eikä lämpötilakaan tunnu laskevan. Hämärä vaihtuu pimeäksi ja kaskaiden sirinä voimistuu. Maantie tulee aukealle ja tie levenee jälleen monikaistaiseksi, keskeltä jaetuksi valtatieksi. Mutta saumakohdassa on työmaa. Väistän hiekkaisessa ja kapeassa mutkassa isoa kuoppaa, en huomaa ajoissa pölypilven takaa esiin sukeltavaa moottoripyörää, joka lähtee ohittamaan kuopissa matelevaa kuorma-autoa. Töötti kirkuu räikeästi. Takana istuva mies huutaa ja läpsäyttää käsivarrelleni, kun kohtaamme ahtaassa raossa. Hän moittii varomattomuudesta, koska en aktiivisesti huomioinut vastaan tulevaa ohittajaa. Seuraavassa taajamassa ryhdyn kyselemään majapaikkaa. 1,5 kilometrin päässä kylän jälkeen on guesthouse ravintola toisella puolella tietä. Siistin ja avaran sorapihan portilta kyselen huonetta, mutta huoneita ei ole ja yöterassin punossängyllä maksaisi 200 rupiaa. Kun lähden työntämään pyörää portista sisään, tutustuakseni paremmin tilanteeseen, omistaja ärsyyntyy ja rupeaa räyhäämään, ettei polkupyörää saa tuoda pihalle. Ehkä miehen mielestä pyörän renkaiden mukana kulkeutuisi maantien saastaa hänen puhtaaseen kotipiiriinsä. Hämmentyneenä poistun suosiolla. Väsyneenä talutan pyörän keskikorokkeen yli. Liikenteen jakajassa on tukevapiikkisiä pensaita ja pimeässä tungin liian lähelle. Auts, käsivarteen tulee kirvelevä parisenttinen pintahaava. Taskulampun valossa kaivan esiin ensiapupussukasta desinfiointipyyhkeitä. Maantiepölyn takia haava kannattaa suojata heti laastarilla. Tunnelmaa nostattaa kuitenkin lähistöltä kuuluva Hare Krishna-mantrojen rytminen laulanta. Keskiluokkainen perhe on kokoontunut kotinsa terassille Krishna-patsaan eteen iltarukoukseen. Pusken eteenpäin pimeällä ja hiljenneellä maantiellä. Jokunen pyöräilijä ja motoristi ohittavat ja muutama kävelijä tupsahtaa pientareella pimeydestä esiin. Pysähdyn vilkkaaseen ruokalaan, jonka pihalla on kymmenkunta kuorma-autoa, mutta tilaamani dalbat viipyy ja rupean nukkumaan tuolilla. Ruokaa ei kuulu. Olenko taas kertonut toiveeni tarjoilijan sijasta jollekin uteliaalle satunnaishepulle? Juon kuitenkin kolan ennen kuin palaan tielle. Jo 1,5 kilometrin päästä löytyy pikkutaajama, jossa on iso guesthouse. Talutan pyörän takapihan ravintolaterassin kautta sisälle hotelliin. En ehdi edes kiinnittää ajokkiani vaijerilukolla portaiden metallikaiteeseen, kun vieressä hötkyilee jo supertehokas työläinen. Vantteramies juoksee tavaroineni portaat ylös pieneen huoneeseen. Huone on yläosastaan avoin, ja käytävälle aukeavan ikkunan peittona on kylmäpuhurilaatikko. Leveän sängyn lakanat on vaihdettu ehkä pari viikkoa aiemmin, todennäköisesti kuitenkin syyskuussa. Saan hädin tuskin viritettyä pyykkinaron, kun edestakaisin ravava mies kantaa eteeni jo iltaateriaa. Siinä sivussa hän ehtii kertoa olevansa kotoisin naapuriosavaltiosta Biharista. Liian selkeästä palvelija-asenteesta ja keskimääräistä, tummemmasta ihonväristä päättelen miehen olevan kastiton. Ruoan jälkeen raskaan päivän rasitukset hyökyvät päälle, ja vain vaivoin saan raapustettua muutaman rivin muistiinpanoja ennen nukahtamista. 6. luku. Jäähyväiset Varanasissa. 24. syyskuuta, keskiviikko. Gopiganj, Varanasi. 70 kilometriä kautta 900 kilometriä. 30 euroa. Chapati manteli rusinat aateliaamiaisen jälkeen biharilainen tulee laskuttamaan illan muonista. Hän ryhtyy kinuamaan vierasmaalaisia kolikoita muistoksi. Löydän 5 sentin ja 10 sentin kolikon. Mies innostuu ja tarjoutuu hieromaan peukaloillaan jalkapohjiani. Vedätystä vai luovaa oman osaamisensa markkinointia? Hän saa jalkapohjista energioita liikkeelle ja rientää sitten nostamaan pikkupurkillisen eukalyptusbalsamia jatkaakseen hierontaa. Vauhdilla hän käsittelee pohkeet, reidet, selän ja hartiat. 50 rupian setelin nähdessään hän toivoo ulkomaan valuuttaa. Kaivan esiin samanarvoisen 1 dollarin setelin. Hän hyväksyy palkkion ilman lisäselventämistä. Maantie jatkuu edelleen leveänä ja hyvänä, mutta jälleen jo 10:ltä on tukahduttavan kuumaa. Kuivunut, hieno maa-aines nousee asfaltilta pölynä ilmaan, kun kuorma-autot ohittavat. Satunnaiset taivaanrannan pilvet eivät tänään lupaa minkäänlaista toivoa vilvoittavista sateista. Tiedossa on raskas päivä pahteisella tasangolla. 2 tunnin jälkeen pysähdyn pienessä risteyskylässä banaanikärrylle sivukadun varjoon. 40 ihmistä tarkkailee minuutin verran kadun toiselta puolelta syömistäni, mutta kun ensimmäinen utelias tulee lähemmäksi, niin koko revohka on hetkessä hypistelemässä kuormaani ja kokeilemassa ihmeellisen vaihdevivun toimimista. Joukossa on itsetietoinen mies, kylän eliittiä. Muut kuuntelevat, kun hän kyselee, mistä olen tulossa ja minne olen menossa. Hänen on vaikea ymmärtää, miksi joku, jolla olisi varaa parempaan, tyytyy rehkimään pyörän päällä. Tunnin kuluttua iltapäiväsippaus tulee etuajassa. Vetäydyn olkikattoisen ison maantieravintolan varjoon. Kolan ja chapatin jälkeen alan nuokkua tuolilla, vaikka lähipöytään on ilmaantunut äänekäs ryhmä. He ovat selkeästi tärkeätä väkeä, ehkä liikemiehiä. 6 länsimaisesti pukeutuneen miehen joukkoon liittyy myös perinteisemmin verhoutuneita. Osa ryhmästä juo avoimesti olutta, mikä ei ole kovin yleinen näky täällä Uttar Pradeshissa, jossa hindufundamentalisteilla on runsaasti poliittista ja moraalista valtaa. Alkoholin käyttö on ollut intialaisessa päihdekulttuurissa tabu. Vielä 1980-luvun Bollywood-elokuvissa alkoholia joivat vain paatuneet rikolliset sekä kristityt. Perinteisesti hamppu on ollut hyväksytympi päihde kuin alkoholi, ja sadhuille hampun rituaalinen polttaminen on yksi tapa tavoitella pyhyyden kokemista. Amerikkalaisten vaikutteiden valuminen Intiaan näkyy kuitenkin asenteiden muutoksena. Juomiseen suhtaudutaan suopeammin. Isoissa kaupungeissa se voidaan tulkita jopa merkkinä modernista elämäntavasta. Herään, kun yksi naapuripöydän lipittäjistä taputtelee olkapäälle ja toteaa minun nuokkuvan istualtani. Ärtyneenä ryhdyn solvaamaan miestä italiankielisillä herjoilla. Sanoilla ei ole merkitystä. Äänen sävy välittyy. Seurueen muut miehet eivät kiinnitä tapaukseen mitään huomiota, sillä heillä on tärkeämpää keskusteltavaa. Ymmärrän uteliaiden ihmisten lähelle tunkemisen, mutta oikeutta uneen on kunnioitettava. Periaate on syöpynyt mieleeni jo lapsena. Poikkeavia työaikoja noudattanut isäni ärähti kerran kunnolla, kun herättelin häntä puhelimeen kesken iltapäivän okosten. Toivun takaisin satulaan. Tiellä riittää katseltavaa ja pääsen tarkkailemaan, kuinka intialainen luovuus ilmenee isojen esineiden rahtaamisessa. Ensin traktorikolonna kuljettaa reippaasti peräkärryjen yliulottuvia 10-metrisiä betonipylväitä. Sitten näen pitkästä aikaa myös yhdistelmärekan. Se kyydittää 6-7 metriä korkeaa painekattilaa, joka on huomattavasti rekkaa leveämpi. Kattilan seurana istuskelee avolavalla puolitusina huolettoman näköisiä miehiä. Vastaan tulee myös 3 traktorin absurdin näköinen saattue, joka kuljettaa jättipaaleiksi niputettuja tyhjiä muovisäkkejä. Kaukaa paalit näyttävät ylöspäin leveneviltä jättiläisen turbaaneilta. Peräkärryn lavalle on aseteltu nyrkin paksuisista riuista tukirakennelmia, joiden ansiosta paalit pursuavat reilusti yli sekä pituus- että leveyssuunnassa. Ne ulottuvat kuljettajan selkään saakka, sillä traktorissa ei yleensä ole hyttiä, ei edes turvapuomia. Kokonaisuutta täydentävät etulamppujen väliin ripustetut oranssit ja valkoiset rituaalikukkaköynnökset. Pysähdyn kuvaamaan traktoreita T-puodin eteen. 10 neliömetrin liikerakennus on bambukehikon ympärille kyhätty koju, jonka seinä- ja kattomateriaaleina on lautoja, olkia ja muovipressuja. Tilapäisyyden vaikutelmaa hälventää muurattu tiilihella, jossa on 2 tulisijaa. Sisällä varjossa 4 miestä istuskelee 2 sängyllä. Lootusasennossa istuva yrittäjä valmistelee juuri iltapäiväpiipullista. Miehet kutsuvat sisään.
Yle Puheessa Matti Rämö. Polkupyörällä Intiassa. Yle Puhe. Aamun parhaat.
Tällä Puheen aamussa Jarmo Laitaneva ja tuottaja Turtolakin mukanamme ja ilonamme.
Puheen aamu.
Juoksuradat ajetaan rataimurilla, pituushyppy lootien hiekat pitää käännellä, jotta eivät pääse kovettumaan. Kuulapaikalta nyt pitää rikkaruohotkin pois ja pesistadionilla työhön kuuluu kentän harjaus, tarvittaessa hiekka, tekonurmen hiekan lisäys. Yleensä kaikki kentän huoltotyöt kuuluu kenttämestarille, näin kiteyttää työtään Kimmo Karjalainen Kouvolasta. Työkaverit ovat muutenkin aika mukavaa ja reipasta porukkaa. Suurin osa on joskus urheilut ja tietääkin vähän lajeista. Ja ajatukset menevät tällä työyhteisöllä hyvin yksin, näin kehuu Karjalainen työkavereitaan. Hyvän kenttämestarin pitää myös tuntea oman sekä työnsä että paikkansa lajit. Toisekseen pitää olla aika jämäkkä ja välillä vähän ehkä.